Falamos co concelleiro de Medio Ambiente, Xanduro, moi bo día.
Hola, bo día.
Porque se vende presentar esta mañá unha nova web municipal de parques e xardíns. Cal é o obxectivo desta nova ferramenta, concelleiro?
Ben, bueno, como ben sabedes e sabe toda a cidadanía de Santiago, Compostela é unha das cidades do Estado con máis metros cuadrados de zona verde por habitante, e non só desde o punto de vista natural ou ambiental, sino tamén patrimonial, contén moitísimos puntos de interese para, bueno, para o conxunto da cidadanía. E o que facemos con esta web é poñer a disposición xeolocalizada nun mapa con posibilidade de chegar el mediante GPS o que seña, todos esos puntos, todos esos parques, todas as árbores singulares que ten este concello, equipamentos deportivos, zonas de paseo de cans, roteiros, etcétera, que se poden facer na cidade, con unha morea de información accesoria sobre, pois, se falamos de árboles singulares, pois, a súa edade, a razón por que son singulares, se teñen algunha vinculación histórica, calqueira detalle deste tipo. É dicir, creemos que vai ser unha ferramenta tremendamente útil para calqueira que teña un pouco de curiosidade pola cidade na que vivimos.
E como se accede? A través da propia web do concello?
Exactamente, podes acceder pola web do concello ou directamente en compostelaverde.santiagodecompostela.gal.
Operativa xa dende hoxe?
Sí, xa está operativa, tamén é accesible mediante móvil para que podas pues ir paseando e consultando a información, e insisto, nós estamos moi satisfeitos co resultado e creemos que vai marcar unha diferencia no coñecemento da nosa cidade.
Bueno, ferramenta de man no pleno sentido da palabra, entón.
Exactamente.
Mire, concelleiro, quería lle preguntar, xa sabe que nós, cando temos a vostede de man, sempre temos algunha queixa.
Sí, seguro.
Falando de parques, precisamente, chegounos unha, remitironos fotografías do parque infantil da zona de Meixón Frío, a carón da Casa Agraria. Fotos das 6 da tarde completamente ás escuras porque nos din que carece de iluminación algunha. Sei que esta queixa xa se trasladou hai meses a través da Vía Verde, concretamente en novembro pasado. Figura xa como resolta esa incidencia, pero as evidencias das fotos din que, pois, que non, porque non hai luz. Non sei se lle chegou, se non lle chegou, se se vai a facer algo, se ten algunha noticia.
Nada, chegoume esa queixa. O que estamos estudando é ver si é un problema de crecemento das árbores, que pode ser que tapen algo de luz da farola, porque ese parque leva feito pois moitos anos e a min é a primeira vez que me consta queixa. E se non, pois miraremos a ver que posibilidades hai de dotarse de algún elemento de iluminación puntual.
O sea que están vendo o tema.
Sí, falei cos técnicos e están mirando a ver que posibilidades ten.
E outra moi rápida, quedan unos segundos. Preocupados porque o Tribunal Superior de Justiza admitise a trámite recurso polo tema da edad do Souto?
Nin preocupados, nin deixamos de estar preocupados. Quer dizer, é un trámite judicial pues, normal en este tipo de traballos. Non sempre mantivemos e sempre exiximos a máxima garantía xurídica en no desenvolvemento deste tipo de infraestructuras que teñen tanto impacto. Entón, pois, terán que decidir os xuíces o que consideren.
Pero pode haber máis retrasos?
En principio está admitida a trámite. Non, hasta que se dé algún paso máis judicialmente non se pode saber.
Xanduro, moitísimas grazas. Moi bo
Nada,
día.
Grazas a vos. Un saludo.